Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 6-7-րդ գլուխների մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Մեղքի վարձը մահ է, իսկ Աստուծո շնորը հավիտենական կյանք»։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, 6-7-րդ գլուխների մասին է այսօրվա մեր զրույցը։ Մենք նախորդ անգամ խոսեցինք հավատքով արդարացման մասին, այսինքն Պողոս Առաքյալի վերած այդ վարդապետության մասին, և այսօր շարունակենք քննարկել առաքելական թղթի տեքստը հաջորդիվ։ Այս հատվածում Առաքյալը խոսում է օրենքի և մեղքի, դրանց փող առնչությունների մասին։ Իսկապես օրենքը աստվածային մի պատվիրան էր, որով, ինչպես բացատրում է Պողոս Առաքյալը, ի հայտ եկավ մեղքի իսկապես մեղք լինելը, բայց կարծում եմ այս խորիմաստ աստվածաբանական միտքը հավելյալ բացատրության կարիք ունի։ Խնդրեմ պարզաբանենք, ինչ նկատի ունի Առաքյալը այս միտքը մեզ փոխանցելով։
Նախ, առանց օրենքի սահմանված չէ մեղքի էությունը, եթե չկա օրենք, պարզ չէ թե մեղքը ինչում է կայանում, գոնե մտքի համար։ Մենք ասում ենք, որ կա նաև ներքին օրենք, խխշմտանք կամ Աստծո հոգով մեր սրտերում դրված որոշակի չարը բարուց զանազանելու ներքին օրենք, բայց պետք է հասկանալ, որ շատ հաճախ նաև խզված է կապը այդ ներքին օրենքի հետ։ Այսինքն մենք չենք կարող միայն հույսը դնել նրա վրա, որ այդ ներքին օրենքը ամենայն հստակությամբ կաշխատի։ Ուստի այդ ներքին օրենքը որոշակի թարգմանության կարիք ունի, մտքի համար սահմանումների կարիք ունի, որպեսզի մենք կարողանանք չարը բարուց զանազանել։
Այդ ներքին օրենքը արդյոք տարբերվում է այն իմաստով օրենք հասկացությունից, որը առհասարակ հասկանում են աստվածաբանները, որը նաև գործածում է Քրիստոս, նկատի ունենալով մովսիսական օրենքը։
Մեծամասամբ այո, այսինքն խոսվում է հենց գրավոր օրենքի մասին կամ այսպես կոչված պատվիրանի մասին, տասնաբանյա օրենք և դրանից բխող ենթաօրենքներ, որ ընդհանրապես կոչվում է օրենք, որտեղ աստվածային հրամանները ապրելու, մեղք չգործելու և այլն որոշակի ձևով սահմանված են մարդկության համար։ Բայց պետք է միշտ նկատի ունենալ, որ օրենքը երբեք չի կարող լինել կատարյալ, օրենքը որոշակի կարգավորություն է։ Եվ այստեղից հարց է առաջանում, այդ օրենքը ինչքանով է նպաստավոր մեզ համար, որովհետև արդյոք մենք կարող ենք հույսը դնել օրենքի վրա, օրինակ, կամ օրենքը բավական է, որպեսզի մենք հասնենք կատարելության, թե օրենքը որոշակի ընդհանրապես կարգավորություն է մցնում մեր կյանքում։ Եվ ի՞նչն է ընդհանրապես օրենքի նպատակը։ Մենք կարող ենք այսպիսի հարցադրում դնել. ի՞նչ է ասում օրենքն, իր նպատակը ո՞րն է։ Եթե օրենքի նպատակը ուղղորդելն է մարդուն դեպի կատարելություն կամ հիմք հանդիսանալն է, իսկ կատարելությունը մենք հասկանում ենք միավորումը Աստծու հետ, ապա այդպիսի խնդիր չի կարող օրենքը լուծել։
Եթե այդպես է, ապա հարցը առաջանում, առասրակ ինչի համար այն տրվեց։
Օրենքը նախ և առաջ ի հայտ եկավ այն պատճառով, որ նորից բավականին կար լուրջ խզում ներքին այդ օրենքի հետ, այսինքն դարձել էին չարի և բարու զանազանման այդ սահմանները դարձել էին բավականին անհստակ, և երկրորդ այն պատճառով, որ առաջանում էր որոշակի հասարակական կարգավորության անհրաժեշտություն, և այդ անպայման պետք են կարգ ու կանոններ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ճիշտ կերպով իրար հետ փոխհարաբերվել։ Օրենքը երկու նպատակ ունի. մեկ, ինչ որ ձևով հիմք հանդիսանալ առաստված ձգտման, որտեվ մի խումբը ասում է, որ պետք է անես այսպես, այսպես սիրես քո Տեր Աստծուն և այլն, և կան, որ ասում է, որ մի շնացիր, մի գողացիր և այլն, այս տիպի պատվիրաններ կան, արգելական։ Հիմա նույնիսկ եթե կենտրոնանանք առաջին պատվիրանի վրա, սիրիր քո Տեր Աստծուն, ապա ինչպես պետք է սա սիրես, օրենքը չի տալիս այդ ուղիները սիրելու, որտեվ դա շատ բարձր վիճակ է, սիրիր քո Տեր Աստծուն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ առանց Քրիստոսի այս պատվիրանի լուծումը չկա, այսինքն հստակորեն հին օրենքը սահմանում է մի վիճակ, որը գրեթե անլուծելի է մարդու համար։ Մենք հետո տեսնում ենք, թե այդ սերը ինչպես է հայտնվում ու գալիս արմես։ Ուրեմն օրենքների մի խումբ կա, որ առանց Աստծո շնորի իրենք ուղղակի գործել չեն կարող, և դրա համար էլ պետք է լիներ որոշակի դավանաբանական հիմք, հասկանալի է։ Իսկ օրենքների մի խումբ էլ կա, որ ընդհանրապես կարգավորություն է մտցնում մարդկային կյանքում, թե ինչպես պետք է լինի մարդկանց փոխհարաբերությունը, ինչպես պետք է լինի մարդու բարոյական վիճակը։ Բնական է, որ եթե մարդը առանցին ապրեր մի գողացիր պատվիրանը, զուտ թեկուզ առարկայական իմաստով, կկորցնի իր ակտուալությունը, որովհետև ինքը ուրեմնից գողանալու բան չունի, եթե ինքը անապատական է։ Ճիշտ է, կարելի է գողանալ մտքեր, կարելի է գողանալ այլ բաներ եւ այլ, բայց նյութական առումով ինքը անիրագործելի է, կամ անապատում, ասենք, միշնացիր պատվիրանը ինքը այդքան ակտուալ չի, որովհետև չկա այդ օբյեկտը, հա, բայց իհարկե նորից մտքով եւ այլ այդ երանգները բացահայտվում են նոր կտակարանում, արդեն նոր ուխտի մեջ, թե ինչ երանգներ կարող են ունենալ, ինչ է նշանակում մտքով մեղանչել, եւ դա նույնիսկ հավասարեցվում է իրական մեղանչմանը եւ այլն եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ օրենքի ու շնորի մեջ կա շատ յուրահատուկ փոխհարաբերություն, եւ Քրիստոս ասում է, չեկա լուծարելու օրենքը, եկա լրացնելու, բայց միշտ պետք է հիշել, որ այս լրացումը ինքը շատ էական լրացում էր, այսինքն այդ լրացումը ավելին էր, քան օրենքը, որովհետեւ հենց այդ լրացման մեջ էր օրենքի իմաստը, եւ այդ լրացումը Քրիստոսի շնորհն էր։
Եվ ի տարբերություն օրենքով փրկվելու ճանապարհի, այսինքն օրենքում գրվածները կատարելով փրկության հասնելու ճանապարհի, ինչպես կարող էին կարծել հավատացյալները, Պողոս առաքյալը առաջ է քաշում շնորով փրկվելու ճանապարհը։ Հենց այն միտքը, որ դուք քիչ առաջ ասացիք, շնորով փրկվել, Քրիստոսի շնորով, իսկ Քրիստոսի շնորական դաշտի մեջ մարդ մտնում է մկրտությամբ։ Եվ ահա այդ մասին այսպես է ասում Պողոս առաքյալը. «Մկրտությամբ թաղվեցինք նրա հետ մահվան մեջ, որպեսզի ինչպես որ Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ հոր փառքով, նույնպես եւ մենք կայլենք նոր կյանքով, որովհետեւ եթե նրա մահվան նմանությամբ տնկակից եղանք նրան, պիտի լինենք նաեւ նրա հարության նմանությամբ»։ Այստեղ այս միտքը մեկնաբանելով Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան Այրապետը ասում է, որ ուշադրություն պետք է դարձնենք, որ առաքյալը այստեղ չի ասում, թե մահվամբ տնկակից եղանք նրան, այլ մահվան նմանությամբ, նույնպես եւ հարության նմանությամբ, ասելով, որ այս դեպքում մեռնում է մեղսալից մարդը, ոչ թե մարդկային էությունն է ոչնչանում, այլ մեղսալից մարդը, եւ նույն ձեւով հարության կյանքով ապրում է նոր մարդը։ Խնդրեմ բացատրեք սրա եւ օրենքով եւ շնորհով բրկվելու այդ տարբերությունների առնչության մասին։
Ինչպես արդեն ասացինք, որ օրենքի լրումը, օրենքի ամենաեական բացատրությունը կամ մեկնությունը, եթե այդ օրենքը ուղղորդում է մարդուն դեպի փրկություն, պետք է տրվեր Քրիստոսով։ Եվ օրենքը ուղղակիորեն անիրագործելի էր առանց Քրիստոսի փրկության, առանց Աստծո որդու մարմնավորման, որտեղ չկար հաղորդակցության կետ Աստվածայինի հետ, Աստվածային իրականության հետ, չկար։ Ինչպես պետք է այդ բարձր բաները, այդ Աստվածային սերը մենք իրագործեինք, ինչպես, եւ նմանապես այլ բաներ։ Դրա համար օրենքը կարող էր կոտրել մարդուն, օրենքը կարող էր հուսահատեցնել մարդուն անիրագործելիության պատճառով։
Այսինքն, որքան էլ դու պահես Աստծո պատվիրանները, միևնույն է, ինչ որ վրիպանքներ, սխալանքներ թույլ կտաս։
Եթե դու ուզում ես կատարելապես դա իրագործել, եթե կատարելապես պիտի իրագործես, օրենքը մեկ նպատակ ունի, մեկ իմաստ ունի իր մեջ. Աստծո եւ մարդու էական անկախտելի կապն է, միավորումն է, սա է միակ նպատակը։ Բայց դա չէր կարող իրագործվել, հին օրենքը թույլ չէր տալիս դրա իրագործումը, չկար դրա ճանապարհը, այսինքն ճանապարհը հայտնված չէր, թե մենք ինչպես պետք է դա իրագործեինք։ Եվ այդ ճանապարհը ինքը Քրիստոսն էր, որ մարմնավորվեց, այսինքն դարձավ մարդ եւ բացեց երկրից դեպի երկինք այդ ճանապարհը մարդկության համար։ Մինչ այդ հստակ չէր, թե որն է այդ ճանապարհը, եւ այդ ճանապարհը պետք է հասկանանք, թե ինչպես բացվեց։ Հենց բացվեց նրա չարչարանքներով, խաչելությամբ եւ մահվամբ, այսինքն նա մտավ մահվան իրականության մեջ, մտավ մեր տառապանքների մեջ, մտավ մեր չարչարանքների մեջ եւ ազատագրեց չարի կապանքներից, ազատագրեց դատապարտվածությունից, որովհետեւ եթե մենք այդ մահվան դատապարտվածությունը մեր մեջ կրում ենք, մեղքի մահվան, եթե ֆիզիկական մահվան դատապարտվածությունը կրում ենք եւ դրա հետեւանքները ապականությունը եւ այլն եւ այլն, ինչ է նշանակում միավորումը Աստծո հետ, ինչ է դա նշանակելու։ Եվ դրա լուծումը Քրիստոսի հարությունն էր, եւ այդ հարության պատուղները, որ ամեն մարդ կարող է հաղորդակից լինել այդ հարության շնորներին, եթե ինքը մտնում է Քրիստոսի մահվան իրականության մեջ։ Եթե նրա մահը մեզ համար խորհուրդ էր, նա մատնվեց չարչարանքների, չարչարվեց, խաչվեց և մտավ մահվան մեջ, որպեսի մենք նույնպես մտնենք մահվան իրականության մեջ, մեռնենք այս աշխարհի համար։ Այս աշխարհ հասկացողությունները մեղքի հավաքական հասկացողությունն է։ Մեռնենք մեղքի համար, որպեսի արժանի լինենք այն կյանքին, որը տրվել է մեզ Քրիստոսի հարությամբ։ Եթե տնկակից ենք լինում, ասում է առաքյալը, նրա մահվանը, ապա նաև տնկակից ենք նրա հարության շնորներին։ Այսինքն դառնում ենք նոր կյանքի մասնակիցներ։ Եվ ուրիշ ճանապարհ չկա Քրիստոսի իրականության մեջ մտնելու, եթե ոչ նրա հետ, նրա չարչարանքներին և մահվանը տնկակից լինել։
Մեռնել Քրիստոսի հետ և ապրել Քրիստոսի հետ, այսպես է ներկայացնում խնդիրը Պողոս առաքյալը։ Դեր այր, եթե շնորական է մարդկության փրկությունը, յուրաքանչյուր մարդու փրկությունը, այլևս օրենքի հետ կապված չէ, ուրեմն ինչ ասել, մենք ազատորեն կարող ենք չպահել այլևս օրենքը, և եթե օրենք այսքան աստծո պատվիրանները չես պահում, ստացվում է, որ կարող ես նաև ազատորեն մեղք գործել, միևնույն է, արդեն շնորի տակ ես։
Երբ Պողոս առաքյալը ասում է, որ որդիները ազատ են, կամ երբ շնորի ազատության մասին է խոսում, ես նորից ուզում եմ հիշեցնել տիրոջ խոսքերը, որ չէ կա լուծարելու օրենքը, այլ լրացնելու։ Այսինքն շնորի մեջ մարդուն տրվում է յուրահատուկ ազատություն, բայց ազատություն ոչ թե անօրինության մեջ, այլ հենց օրենքի մեջ։ Ուղղակի օրենքի այդ ազատության վիճակը սահմանված չէ օրենքով, որտեղ օրենքը ինքնին ամբողջական չէր, ինքը օրենքը սպասում էր իր լրումին, որը հենց Հիսուս Քրիստոսն էր։ Լուծումը չկար այդ օրենքի։ Ինքը կամ, նորից եմ ասում, իր անիրագործելիության պատճառով մարդուն մտցնում էր փակուղի, կամ էլ արգելված պտուղի ցանկություն էր կրկրում մարդու մեջ։ Եվ այդ առումով չկար դրա լուծումը, ինչպես պետք է դա լուծվի, ի վերջո այդ սրբությունը որքանով է իրագործելի մարդու համար, եթե օրենքի նպատակը այդ կատարյալ, այդ սուրբ վիճակն է, ինչքանով է իրագործելի մարդու համար։ Եվ այդ բանալին նորից ու նորից Հիսուս Քրիստոսն էր, նրա մարմնավորումը, նրա մահը և նրա հարությունը։ Ուրեմն, եթե մենք մտել ենք շնորի ազատության մեջ, դա չի նշանակում, որ մենք մտել ենք անօրինության մեջ, անորեն վիճակի մեջ։ Պարզապես դա օրենքի մի շատ ավելի բարձր վիճակ է, երբ ոչ այդքան կարևոր են դետալները, ինչքան այդ ազատ հոգևոր այդ ստեղծագործ վիճակը Աստծո իրականության մեջ։
Ազատ որդիական վիճակ, այլ ոչ ծառայական։
Բայց որդիական վիճակը չի նշանակում Աստծուն վիշտ պատճառել, բայց այլևս դու ոչ թե մտածում ես այս բանը անեմ կամ չանեմ, որտեղ այդպես է սահմանված ծառայի նման, այլ մտածում ես, սա կարող է վիշտ պատճառել իմ հորը, կամ ինչպես անեմ, որ իմ հայրը ուրախ լինի, այսինքն արդեն որդիական ձևով, իսկ սա շատ ավելի դինամիկ վիճակ է, քան թե ծառաների համար սահմանված օրենքները, այսինքն որդիները ծառաների համար սահմանված օրենքներով չեն շարժվում, բայց իրական որդիությունը նաև նշանակում է արդեն շատ խորը զգացողություն, ինչպես անեմ, որ որևէ կերպով չանեմ այն, ինչը կարող է ցավ կամ վիշտ պատճառել իմ հորը։
Ինչ խորի մաստ և ուշագրավ կերպով է ներկայացնում այս վերջին մտքերի ամբողջությունը Պողոս առաքյալը։ Այս իմացեք, որ մեր միջի հին մարդը խաչվեց նրա հետ, որպեսի քայքայվի մեղքի մարմինը, և այլևս մենք չծառայենք մեղքին, որովհետև ով մեռնում է, ազատ է մեղքից։ Իսկ եթե մեռանք Քրիստոսի հետ, հավատում ենք, թե նրա հետ էլ կապրենք, գիտենք, թե Քրիստոս մեռներից հարություն առած լինելով, այսուհետև չի մեռնի, և մահը նրան այլևս չի տերի, որովհետև նա, որ մեռավ, մեղքի համար մեռավ մեկ ընդմիշտ, և նա, որ կենդանի է Աստծո համար։ Նույնպես և դուք ձեզ մեռած համարեցեք մեղքի համար, բայց կենդանի Աստծո համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Իսկապես ինչպիսի շատ ավելի բարձրակարգ վիճակ է, եթե մարդը մեղքի համար մեռած չէ, թերևս կարող է նա շարունակ այդ երկընտրանքների մեջ լինել և օրենքով կարգավորության կարիք ունենալ, որպեսզի շարունակ բարին ընտրի, սակայն եթե արդեն մեռած է մեղքի համար, այլևս մնում է կյանքի մասով լիակատար ազատություն, քանի որ չկա այդ տանջող և դեպի իրեն քաշող մեղսալից հանգամանքը մարդու մեջ, արդեն մեռած է հին մարդ։
Եվ դա շատ լավ տրված է հենց երանիներով։ Տեսեք, երանիները իհարկարակ հին օրենքի կարգադրական ոճին լրիվ այլ սահմանումներ են տալիս հոգևոր կյանքի, երանվում են որոշակի վիճակներ, այսինքն տրվում են մարդուն շատ հստակ հոգևոր վեկտորներ, դեպի ուր ձգտել։ Շատ ավելի դինամիկ վիճակ կա այդտեղ, ասենք երանի հոգով աղքատներին, չի ասում այսպես արա կամ այնպես արա, սահմանում է որոշակի հոգևոր վիճակ, ասում է երանելի է այս վիճակը, և մեր մեջ առաջացնում է փափակ և ձգտում դեպի բարձրագույն վիճակները։ Այլևս դու դուրս ես գալիս օրենքի կարգապահական շրջանակներից, այսպես միարա, այսպես արա եւ այլն պարզ թվաբանությունից արդեն դուրս ես գալիս։ Խաբերական առումով այդպես բարձրագույն մաթեմատիկայի մեջ ես արդեն մտնում եւ ձգտում ես շատ ավելի բարձր վիճակների, որտեղ բոլոր այդ մաթեմատիկական կանոնները պահպանված են այդ թվաբանական, բայց դու այլևս մատներով այդ թվերը իրար հետ չես գումարում, շատ ավելի լուրջ բաներով ես զբաղվում, ինչ որ առումով ազատված լինելով մատներով ինչ-որ բաներ գումարելուց կամ պրիմիտիվ այդ դաշտի մեջ գտնվելուց։
Եթե երեխային, որ նոր ինչ-որ մասնագիտություն է սովորում, պետք է ամեն ինչ հատ-հատ մանրամասն բացատրես, ապա արդեն կայացած մասնագետին, բարձրագարկ պրոֆեսիոնալին, 1-2 շտրիխով կոմիտք երբ հայտնում ես, նա արդեն ամիջապես ըմբռնում է եւ այլևս մանրամասնությունների մեջ մտնելու եւ հատ-հատ ամեն ինչ բացատրելու կարիք չի լինում։ Կարծեմ թե այս հանգամանքը նման է հոգեվոր այս օրինակին։
Եվ արդեն տրվում է շատ ավելի խորը եւ նուրբ թարգմանություն օրենքի, որտեւ այնտեղ ասում է Սիրիր քո Տեր Աստծուն, այստեղ ասում է Երանի սրտով մոքուրներին, որտեւ նրանք Աստծուն են տեսնելու։ Արդեն տալիս է նաեւ Աստծո հետ հանդիպելու մեխանիզմը, ինչպես պիտի իրագործվի, պետք է սիրտդ մաքուր լինի, որովհետև եթե մաքուր չլինի, ինչքան էլ ուզում ես դու օրենքները պահի, միևնույն է, այդ նպատակը չի իրագործվի, դու չես հանդիպի Աստծուն։ Եվ շատ ավելի նուրբ բացատրություն է, նուրբ թարգմանություն է եւ շատ ավելի դինամիկ վիճակ է այս երանիները, որոնք համարվում են նաեւ նոր ուխտի պատվիրաններ, քան հին ուխտի արքելական կամ հրամայական ոճը։
Այսպես է ասում Պողոս Առաքյալը քննարկվող առաքելական թղթի հատվածում. Այսուհետև մեղքը թող չթագավորի ձեր մահկանացու մարմիններին, հնազանդեցնելու ձեզ իր ցանկություններին, եւ ձեր մարմնի անդամները որպես անիրավության գործիք ի ծառայություն մեղքի մի պատրաստեք, այլ հանձնեցեք ձեզ ի ծառայություն Աստծու, որպես մեռելներից կենթանի դարձածներ, իսկ ձեր մարմնի անդամները արդարության գործիքներ ի ծառայություն Աստծո, որպեսի մեղքը ձեզ չտիրի, քանզի օրենքի տակ չեք, այլ շնորի։ Կարծեմ, թե հավելյալ լույս է սփռում Աստվածը ձեր բացատրությունների որպես շարունակություն եւ հիմնավորում կամ հաստատում հանդիսանալով Տեր Հայր, բայց նկատենք, թե ինչու է առաքյալը այսպես ասում. Այդուհանդերձ, ուրեմն մեղքի այդ շարունակական հնարավոր վիճակը առկա է անգամ շնորի պարագայում, ստացվում է այդպես, թեև Քրիստոսի շնորի տակ է եկեղեցին փրկյալ մարդկությունը կամ փրկվող մարդկությունը, բայց այդուհանդերձ ուրեմն կա մեղքի վտանգ, որ նման զգուշացում է անում առաքյալը։
Ոչ միայն կա, այլ նաև հստակորեն Պողոս առաքյալը խոսում է մի այլ օրենքի մասին, մեղքի օրենք կամ մեղքի մարմին, որը հստակորեն գործում է մեր մեջ։ Սա նախ եւ առաջ չարի առկայությունն է այս աշխարհում։ Մենք ինչքան էլ որ խոսում ենք օրենքով կառավարվելու կամ շնորի տակ լինելու օրենքից ավելի ազատ վիճակի մասին, սա չի փոխում մեղքի հիմնական պատկերը, որ մեղքը ունի խիստ որոշակի օրենք, խիստ որոշակի կրիչ, անձնավոր կրիչ, եւ նա անընդհատ մեր դեմ պայքար է բարձացնում, անկախ նրանից, թե մենք օրենքով ենք փորձում այդ պայքարը տանել, թե ավելի բարձր դիմադրողականություն ունենք, այսինքն շնորի տակ ենք, բայց այդ պայքարը չի դադարում, եւ այդ պայքարը շատ լուրջ եւ սարսափազդու է երբեմն, այսինքն ճգնավորների կյանքում մենք կարող ենք տեսնել, երբ նրանք սրբության բարձրագույն վիճակներում ինչ պայքար են մղել չարի դեմ։ Եթե մեզ համար դա այդքան տեսանելի չի, որտեվ քնած ենք եւ հոգեոր իրականությունները չենք տեսնում, նրանց համար եղել է շատ տեսանելի, ակնհայտ եւ ահեղ ճակատամարտների է վերածվել։
Եվ նույնիսկ ֆիզիկական աչքերով տեսել են իրենց ճշնամիներին, հոգեոր չարեակներին։
Խոսվում է այստեղ հստակորեն չարի առկայության մասին։ Այսինքն հստակորեն չարը առկա է աշխարհում, չարը առկա է մեր մեջ, դա ունի իր անձնավոր կրիչը, այսինքն իր դիվային զորությունները, եւ այդ դիվային զորությունները մեր դեմ պատերազմ են բարձրացնում։ Ինչքան ավելի բարձր հոգեվոր վիճակում ենք, այնքան այդ պատերազմը կարող է շատ ավելի սաստիկ լինել։
Եվ ինչու այդ դեպքում Տեր Հայր առաքյալը այստեղ շեշտը չի դնում այդ դիվական չար զորությունների վրա, հանվան է չի մատնանշում նրանց, այլ մատնանշում է մեր մարմնի անդամները, որ դրանք են մեղքի միջոց։ Որտեղ
չարի հիմնական պայքարը հենց մարմնի միջոցով է տեղի ունենում։ Ինքը մարմնի միջոցով էլ թափանցել է մեր մեջ, ի սկզբան է անտի։ Պողոս առաքյալը հստակորեն խոսում է դրա մասին, մեղքը մարմնի մեջ ձեռք է բերել որոշակի օրինաչափություն։ Նույնիսկ այն աստիճանի, որ Պողոս առաքյալը ասում է, որ անում եմ այն, ինչ չեմ ուզում, ասում է՝ միտքս մի այլ բան է ուզում, մարմինս լրիվ այլ բան է ուզում։ ասմամ մտքով ճանաչելով բարին, մտքով իմանալով աստվածային, ես այդուհանդերձ ասմամ մարմնով գործում եմ այն, ինչ իմ միտքը չի ուզում, եւ տեսնում եմ, որ հստակ իմ մարմինը մի այլ օրենքով է գնում, եւ իմ հոգին լրիվ այլ օրենքով է գնում։ Այսինքն Պողոս Արաքել հստակորեն տեսնում է այստեղ պայքար մարմնի եւ հոգու միջեւ, հստակ։ Եվ ինչ որ առումով չարը շատ հաճախ մարմինը դարձնում է գործիք իր ծրագրերը իրագործելու համար։ Եվ մարմնի ցանկությունները, մարմնի ընկած վիճակը առհասարակ շատ նպաստավոր են դրա համար։ Եվ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին էլ արդուն ներկայացնելով կազմված իշխանական հոգուց եւ ծառայական մարմնից ասում է, որ հիմնականում մեղավոր մարդը իրենից ներկայացնում է հետեւյալ պատկերը։ Այդ ծառայական մարմինը իշխում է իշխանական հոգու վրա։ Հոգևոր կյանքի նպատակը դա շրջելն է, որպեսզի իշխանական հոգին իշխի ծառայական մարմնի վրա։ Նկատի ունենալով, որ միշտ մարմինը իր ցանկություններով, իր շարժումներով ենթակա է մեղքի հարվածների։
Եվ առաքյալը բացատրելով այս իրավիճակը եւ մարդու ներքին այս պայքարը եւ տառապանքը, ասում է, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ինչ որ չեմ ուզում, այն եմ անում։ Իմ մտքիս օրենքը այլ բան է ասում, սակայն ես իրականում այլ բան եմ անում։ Եվ ավելացնում է, որ ով պիտի ազատի ինձ այս մահկանացու մարմնից, տառապելով այս մարդը, այս փիգարտես հոգու ճիճ է արձակում։ Բայց եթե հարցը ռացիոնալացնենք, ունի արդյոք պատասխան, ով պետք է ազատի մարդուն այս մահկանացու մարմնից։
Պատասխանը անմիջապես հենց ինքը առաքյալն է տալիս, ասում է, եւ փառք Աստծո, գողություն Աստծո, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եւ ասում է, որ ապա ուրեմն ես իմ մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, իսկ մարմնով մեղքի օրենքին։ Այսինքն այնուամենայնիվ առաքյալը այդ հարցը տալով նաև տալիս է պատասխանը, ասելով, որ ի վերջո դրա լուծումը կա, քանի որ իմ միտքը ծառայում է Աստծուն, այսինքն ես արդեն այդ հոգևոր գիտակցության մեջ եմ եւ Աստվածային շնորի մեջ եմ, թեպետ եւ նաեւ իմ մարմինը ինչ որ առումով ծառայում է չարին, բայց այն հնարավոր է կառավարելի դարձնել կամ նույնիսկ հոգեղինացնել, ուղորդել դեպի կատարյալ հոգևոր վիճակ, եթե ես այդ Աստծո լույսից իմ միտքը երբևիցե չկտրվի։ Որովհետև պետք է նաև հասկանալ, որ մարմինը ինքնին այդ մեղքերը չի գործում, այսինքն այդ մեղքերի բոլոր աղբյուրները մեր մտքի գայթակղություններն են։ Մտքի միջոցով են գայթակղությունները, չար խորհուրդները թափանցում մարդու մեջ։ Եթե Պողոս Արաքյալն ասում է, որ փառք Աստծո, որի միտքը արդեն ծառայում է Աստծուն, այստեղ արդեն լուծումը տրված է, որ կամաց-կամաց դա մարմնի հոգեղինացման, այսինքն սրբության ճանապարհ է դառնալու, որտեղ ճիշտ հիմքը արդեն մարդու մեջ դրված է, եւ կամաց-կամաց թե պետք կլինի անպայման մարմնական ըմբոստություն, մարմնական վշտեր, մարմնական տառապանքներ, չարը ամեն ձևով կօգտագործի դա, որպեսզի հուսահատեսնի մեր միտքը, բայց եթե մեր միտքը իսկապես Աստծո շնորի լույսով լուսավորված է եւ այդ օրենքով է շարժվում, ինքը կամաց-կամաց այդ մարմինը կտանի հոգեվոր ճանապարհով եւ մարմնի համար չի դառնա գայթակղության առիթ։
Տեսա, եկեղեցու հայրերն ասում են, որ երբ մեզ գովում են, ամենևին ուշադրություն չդարձնենք եւ չպատասխանենք եւ չընդունենք եւ մեր մեջ էլ չհպարտանանք, չբարձրամտանանք այդ գովեսների պատճառով։ Արդյոք այս հորդորը հայրերի կապված է հենց այն հանգամանքի հետ, որ մարդկային բնությունը մեղքով աղարտված է, եւ երբ գովում են, այդ գովեստը վերաբերում է այդ մեղքով աղարտված բնության, այսինքն մեր թշնամուն։ Կարծես թշնամուդ գովեն եւ դու ուրախանաս, թե գովեստը վերաբերում է հենց մարդու աստվածակերտ անձին, իր պատկեր և նմանությունը հանդիսացող անձին, որը շատ բնական և նորմալ բան է, որ գովեստի արժանանա։
Տարբեր գովեստներ են լինում, տարբեր տեսակի, շատ հաճախ գովեստը ինչ որ առումով մարդահաճույքություն է, որը ամենևին դրական բան չէ հոգևոր տեսանկյունից։ Կարող են լինել շատ նուրբ, նաև հորդորական գովեստներ, որոնք կօգնեն մարդուն ոտքի կանգնել, օրինակ անապատական հայրերի մոտ այդ այդպիսի բաներ կասմ է, երբ որ քոմոտ գալիս է շատ վհատված մի եղբայր, ասում է, խիստ մի եղիր նրա հետ, Իսահակ Նինոյացին է ասում, ասում է, մի քիչ գովիր նրան, ասում է, կոգնի, որպեսի նա ոտքի կանգնի։ Իհարկե, այստեղ շատ նուրբ բաների մասին է խոսում, ոչ թե ավելորդ ինչ-որ խոսքեր շռայելել, այլ նուրբ կերպով օգնել, երբ մարդը հուսահատության վիճակի մեջ է, եւ ինչու՞ չէ նաեւ հիշեցնել մարդուն, որ իր մեջ Աստծո պատկեր եւ նմանություն կա, վեհ բաներ կան մարդու մեջ, որպեսզի ինքը գիտակցի, թե ով է ինքը եւ այլն եւ այլն։ Բայց երբ որ կեղծիկ է, երբ որ շողոքորթություն է, երբ որ մարդուն ասում են այն ինքը իրականում չէ, սա իսկապես սարսափելի բան է։ Նույնիսկ եթե իրականում է, պետք է շատ զգուշ լինել, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, եթե ինքը նայի իր վրա, ինքը կտեսնի բազմաթիվ անկատարություններ, բազմաթիվ պատճառներ, որ ինքը նույնիսկ վիշտ ունենա, եւ երբեք պետք չէ այդ խոսքերով խաֆվել եւ գայթակղության մեջ ընկնել եւ ինքդ քեզ վերագրել այնպիսի բաներ, որոնք դու չես։ Եվ ի վերջո մյուս կողմից էլ, եթե դու ունես առաքինություններ, Սուրբ Գիրքը ասում է, ապա ավելի լավ է, որ դրանք լինեն ծածուկ եւ չգովերկվեն մարդկանց կողմից։ Ասում եմ, եթե գովերկվեցին, դու իրենցից արդեն վարձքդ ստացար, բայց եթե դու գովք ունես Աստծուց, դա դրվի քեզ Աստծուց, որպեսի դա պահես հավիտենական կյանքի համար։ Այլ կերպ ասած, գովքը ինչ որ առումով պարգևատրում է մարդուն, հա, խոսքով կամ ինչ որ մեծարում է մարդուն, լավ կլինի, որ մարդը իր պարգևները եւ մեծարումները ստանա հավիտենական կյանքի համար եւ ոչ թե անցավորում դա վատնի։
Այսպես է ասվում առաքելական տեքստում. Կա ժամանակ, որ ես էլ առանց օրենքի կենթանի էի, բայց երբ պատվիրանն ինձ ասավ, մեղքը կենթանացավ եւ ես մեռա։ Եվ նույն այն պատվիրանը, որ կյանքի համար էր, իմ մահվան պատճառ եղավ, որովհետև մեղքը պատվիրանով առիթ գտավ, խաբեց ինձ, դրանով էլ սպանեց։ Ստացվում է Տեր այր, որ եթե մենք հիշենք առաջին պատվիրանը, դրախտային պատվիրանը, Եդեմի բոլոր ծառերից ազատորեն ճաշակելու եւ միայն մեկ ծառի պատգից չճաշակելու, այս պատվիրանը նախքան լինելը մեղք հասկացություն ընդհանրապես չկար, եւ եթե Աստված այսպեսի պատվիրան չտար, մարդը ոչ մեղք կգործեր, ոչ էլ մահ երևույթը առաջ կգար կյանքում։ Ստացվում է այդպես։
Իրականության մեջ օրենքը առաջացնում է որոշակի իրավիճակներ, որտեվ օրենքը ինչ-որ բաներ արգելում է կամ ինչ-որ բաներ սահմանում է որպես դրական ճիշտ վիճակներ, ասում է, որ այս բանը ճշմարտություն է առանց ապացուցելու, եւ ինչ-որ բաներ էլ արգելում է, ասում է, այսպիսի բաներ չի կարելի անել։ Եկեղեցու հայրերը այս մասը Պողոս առաքյալի բավականին դժվարիմաց մասը եւ երբեմն նաեւ հակասական տպավորություն է ստեղծում, ինչպես կարող էր մարդը մինչեւ օրենքը կենթանի լինել, հենց օրենքը եկավ եւ մարդը մեռավ մեղքի համար, ինչպես տեղի ունեցավ դա։
Ստացվում է, որ կարծես թե օրենքն է մեղավոր կամ Աստված է մեղավոր, որ օրենք տվեց, եթե նա այդպիսի պատվիրան չտար, մարդը չէր մեռնի։
Բայց այդպիսի վիճակ կարող է լինել, այսինքն յուրաքանչյուր օրենք կարող է գրգռել հակասական վիճակ, որտեվ երբ որ մենք դնում ենք օրենքը, մենք պետք է ապահովենք այդ օրենքի նաև կիրառելիությունը, թե այդ օրենքը ինչպես պիտի աշխատի մարդու համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ օրենքը այդպես էլ չսահմանեց որոշակի բարձր հոգևոր վիճակներ, ապահովելով երկրի վրա փնտրողների որոշակի ժառանգություն, որ այդքան էլ մեծ մի մեծամասնություն չէր կազմում, այլ սակավատիվ փոքրամասնություն էր կազմում փնտրողները, բայց նրանք ապահովեցին որոշակի հոգևոր գիտակցության շարունակականություն մինչև Քրիստոս, բայց այնուամենայնիվ դա չդարձավ մեծամասնության ժառանգությունը, չդարձավ մեծամասնության կարգավորությունը։ Ավելին, մարդիկ աստվածացրեցին հենց օրենքը, այսինքն օրենքը դարձրեցին նպատակ եւ մոռացան Աստծո մասին։ Այդ օրենքի տառը պահպանելը, ձեռքերը այսքան անգամ լվանալը կամ այս կամ այն տառը պահպանելը շատ ավելի կարևոր էր, ծիսականացրեցին այդ ամեն ինչը եւ այլն, քան հենց բուն Աստծուն փնտրելը, բուն Աստծու հետ հաղորդակցություն հաստատելը։ Եվ բացի դրանից նաև եկեղեցու հայրերը ասում են, երբ դու ասում ես այսպես մի արա, դու դա նաև անելու բան ես գրգռում մարդու մեջ։ Երբ որ չկա այդ արգելքը, մի արա, այդ գրգռված վիճակն էլ ճիշտ է, լղոզված է այդ վիճակը, մարդը կարող է այստեղ էլ լինել, այնտեղ էլ լինել, բայց երբ որ դու դնում ես սրբության չափանիշ, դու նաև մարդու մեջ որոշակի վիճակ ես գրգռում։ Ել չեմ ասում, դու դրանով նաև չարի ըմբոստությունն ես բարձացնում, որտեվ մինչ այդ չարը ամեն տեսակ բանով կարող է մարդուն գայթակղել եւ տանել տարբեր իրողությունների մեջ, հիմա դու հստակ չափանիշներ ես դրել եւ մարդը պետք է զգուշանա, եթե զգուշացավ, չարը դրա դեմ պայքար է բարձրացնում։ Այսինքն օրենքը նաեւ բարձրացնում է պատերազմ, օրենքը նաեւ բարձրացնում է ըմբոստություն, որոշակի ըմբոստություն մարդու մեջ, օրենքը սահմանելով թե ինչն է ճշմարիտը, բայց չտալով է ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհային լուծումները, նաև մարդու մեջ առաջացնում է որոշակի ընկճվածություն եւ երբեմն նաև փախուստ այդ աստվածային օրենքից, որտեղ չի իրագործում եւ մարդը անպտող է մնում։ Եվ դրա համար է ասում, որ երբ պատվիրանը ինձ հասավ, մեղքը կենթանացավ, այսինքն շատ ավելի կենթանի դարձավ մեղքի դեմ պայքարը։ մեղքը գլուխ բարձացրեց, որտեղ հստակորեն երևաց, թե ոչն է մեղքը, սահմանվեց, թե ոչն է մեղքը, իսկ մինչ այդ սահմանված էլ չէր, թե մեղքը ոչն է։ Ուրեմն, այս պահը Պողոս Առաքյալի հենց սա է նշանակում, որ օրենքը իր հետ բերում է որոշակի նոր իրավիճակներ։ Էքզյուպերի փոքրիկ իշխանի մեջ արտահայտություն կա, ասում է, երբ թագավորը հրամաններ է տալիս եւ մարդիկ չեն կարողանում այդ հրամանները իրագործել, ով է մեղավոր, մարդիկ թե թագավորները։ Ասում է թագավորը, որովհետև թագավորը պետք է այնպիսի հրամաններ տա, որ մարդիկ կարողանան իրագործել։ Իհարկե կատարելապես այս ասույթը Աստծուն վերագրել չի կարելի, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ օրենքը հստակորեն ունենալու է միշտ անիրագործելիության սահմաններ, որտեղ եթե դրված է օրենք, նշանակում է կա այս օրենքից այս կողմ եւ այն կողմ վիճակ։ Եթե բոլորը կարող էին օրենքով փրկվել, ապա այդ օրենքի կարիքը հստակորեն չկար, որտեղ նշանակում է, որ մարդիկ լրիվ կատարյալ վիճակում են եւ կարող էին մի պարզ օրենքով փրկվել։ Մարդկային անկման վիճակ այդքան պարզ չի, որ ինչ որ օրենքներ դնես եւ այդ օրենքով մարդը կարողանա փրկվել, եւ մենք տեսնում ենք, որ օրենքը դրվում է եւ մեծամասնությունը նորից այդ օրենքին չի հետեւում։ Սա նշանակում է, որ այդ օրենքը մի միջանկյալ վիճակ է եղել մինչեւ Քրիստոս, դրանով ապահովվել է սրբության, ժառանգության որոշակի շարունակականություն։
Եվ օրենքը դա ստիրակ է եղել մինչև որ Քրիստոսի ճշմարտությունը հայտնվել է մարդկանց։
Օրենքը ճիշտ է բարձրացրել մեղքի վիճակը, ցայտուն է դարձրել մեղքի վիճակը, բայց նաև ցայտուն է դարձրել սրբության վիճակը։ Շատ կարևոր է։ Եվ ապահովել է որոշակի ժառանգականություն։ Եվ ինչ է այդ ժառանգականությունը, դա սրբության որոշակի կուտակում է եղել մարդկության պատմության մեջ։ Այսինքն իրագործելի է դարձել ինչ որ առումով կատարելության այդ բաղձանքը մարդկության մեջ, մինչև որ եկավ Քրիստոս եւ տվեց լուծումը, թե ինչպես դա պետք է կատարվեր մարդու համար։
Այսինքն մարդկությունը դեռ պետք է հասունանար օրենքի դաստիարակից շնչի ներքո, մինչև որ հասներ այնպիսի վիճակի, որ Աստված կարողանար տալ նրանց Քրիստոսով արդեն հայտնված ճշմարտությունը
եւ բուն փրկություն։ Առանց շնորհի, առանց այդ հոգեոր ազատության օրենքը կլիներ սարսափելի բան։ Եվ դրա լուծումը Աստվածային այդ շնորհի հայտնության մեջ է։ Իմի պահ պատկերացեք, եթե նոր ուխտը չլիներ եւ միայն լիներ հին կտակարանյան օրենքը իր այդ արյունոտ զոհերով եւ այլն, ինչ պիտի լիներ մարդկության վիճակը։
Եվ օրենքի գերադասությունը նշելով, Աստվածաշունչ Մատթեանը մեկ այլ հատվածում ասում է, որ օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեց, սակայն ավելացնում է շնորը եւ ճշմարտությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան։ Եվ առաքյալը այսպիսի մի հուսադրիչ խոսքերով, հուսադրիչ հորդորով դիմում է իր ընթերցողներին, ասում է. «Այժմ ազատված մեղքից եւ ծառա դարձած Աստծուն, ձեր պտուղն եք տալիս սրբությամբ եւ նրա վաղճանը կյանք է հավիտենական, քանի որ մեղքի վարձը մահ է, իսկ Աստծո շնորը հավիտենական կյանք մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսի միջոցով»։ Իսկ ձեզ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Տեր այր և սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր այս զրույցը։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, օրհնյա Տեր այր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։